Saimes komisija darba kārtībā ir vairāki likumi, kuros saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu jāmaina terminoloģija. Piemēram, jāieraksta valsts pilsēta termina lielā pilsēta vietā. Līdz oktobrim jaunie novadi jāfiksē arī ar Saimes vēlēšanu norisi saistītajā likumā. Tomēr galvenās diskusijas Saimā būs par šonadēļ valdības virzīto pašvaldību likumu. Tāpat drīzumā jāsāk vērtīt uz otro lasījumu iesniegtie 110 priekšlikumi valsts prezidenta iesniegtajā vēsturisko zemļu likumā. Stāsta Saimes administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Juris Pūce no attīstībai par.
Likuma projekta sākuma daļā ir preambula, ja tur ir ļoti daudz priekšlikumu. Kā lai to noformulē politiski lādēti priekšlikumi, jā. Kā lai es tā saku, iesniegt priekšlikumi ir viss sākot no kuršiem un kuršu ķoniņiem līdz baltvāciešiem, ebrejiem. Un nu tad visā šajā lokā mēģināsim atrast kaut kādu komisijas kopīgu pozīciju.
Priekšlikumos ir daudz norāžu, piemēram, par uzdevumu likumā fiksēt latgaliešu, lībiešu kultūru, zemes un tradīcijas, kā arī Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Sēlijas ģerboņu kā valsts simbolu, tiesisko aizsardzību un izmantošanu, kā arī valsts pilsētu mantojumu uzturēšanu. Komisijas vadītājs ir pārliecināts, ka likumu galīgajā lasījumā varētu pagūt pieņemt līdz vasarai. Deputāts Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka likums ir būtiski papildināms.
Vislielākais izaicinājums šim likumam ir piepildīt kaut kādā veidā ar saturu. Šobrīd tas ir vienkārši likums, kur mēs pasakām, ka ir mums Latvijā vēsturiskās zemes. Bet, nu, lielā mērā es domāju, ka viens Latvijas iedzīvotājs bez kāda likuma saprot, kur ir un kādas latviešu tautas zemes. Līdz šim likumprojektam vienīgā lieta, kas trūkst, ir piepildījums. Kas notiksies, kas mainīsies pēc likuma pieņemšanas? Pagaidām tie tikai lozungi, kuriem nav pamata likumā.
Tuvākajās nedēļās Saimes valsts pārvaldes un pašvaldību komisija sāks darbu ar jauno pašvaldību likumu, kas tapis apmēram pusotru gadu, nolūkā aizstāt esošo vairāk nekā 25 gadus veco likumu. Latvijas radio jau ziņoja, ka jaunais likums paredz no nākamā gada iedzīvotāji plašāku iesaisti pašvaldību lēmumu pieņemšanā, lēmējvaras un izpildvaras funkciju stingrāk nodalīšanu. Latvijas pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīna Kinča norādīja, ka vēl risinām neskaidrie jautājumi par atsevišķām valsts un pašvaldību funkcijām, to pārdali un attiecīgi budžetu to īstenošanai.
Attiecībā arī uz tām pašām pašvaldības policijām, tām pašvaldībām, kuru viņu nav, šobrīd nav zināms, cik daudz viņiem būs nepieciešams nākotnē šis te finansējums, lai to izveidotu. Nākamā lieta, tad, kad mēs runājam par administratīviem reģioniem, gan šī te jaunatnes funkcija, gan vēl dažas citas funkcijas būtu varētu nodot administratīviem reģioniem. Diemžēl ministrijas atsakās no šī te jautājuma.
Finanšu ministrija ar Latvijas pašvaldību savienību ir vienojusies tikai pēc reformas spēkā stāšanās lemt, vai nepieciešams pārveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda mehānismu. Savukārt pēc 1. jūlija pašvaldības varēs pieteikties līdzekļiem par darbiem, kas veicami saistībā ar novada apvienošanu. Valdība šonadēļ novirzīja 7 miljonus eiro pašvaldību grāmatvedības un lietvedības pielāgošanai jaunajām pašvaldībām, ceļazīmju nomaiņai un citiem darbiem. Vienlaikus šajā gadā vairāk nekā 100 miljonu eiro paredzētu reģionālo ceļu remontam. Ministrijas pērn izveidoja plānu 3 gadu laikā līdz ar administratīvu teritoriālo reformu atjaunot teju 900 km reģionālo ceļu. Plāna autori ir pārliecināti, ka to arī izdosies īstenot. Jānis Kincis, Latvijas radio.